eyo nga tuvudde ate y'omukazi avudde mu mbeera n'akakkana ku bba gw'alinamu omwana omu n'amusala obulago ng'embuzi n'amutta. Bino bibadde ku kyalo lw'ennano lwaseero mu muluka gw'e Nyabiteete mu ggombolola y'e Buyanja mu disitulikiti y'e Rukungiri. Patience Kakwasa agambibwa okutta Bruce Nwamanya ow'emyaka 32 ng'amulanga bwenzi. Kigambibwa nti omugenzi abadde yafuna obutakkaanya ne Akankwasa nga baayawukana era omusajja n'awasa omukazi omulala gw'abadde abeera naye. Wabula nti gye buvuddeko yamulagidde okufuna ennyumba bapangisa asobole okukulizaamu omwana era n'amuwa bulangiti akafaliso ng'entandikwa. Omwogezi wa poliisi mu Kigezi Erimati yagambye nti ono yalumbye bba mu kiseera eky'okulya ekyemisana nti n'amusala obulago n'aleka ng'amuse olwo abatuuze ne bakuba enduulu kw'ossa n'okutemya ku ssentebe w'ekyalo Eriyabu Tugume nga ono yayise poliisi ey'e Buyanja okujja ne bakwata omukazi ono era ng'okunoonyereza kukyagenda maaso.